Campus FM jippreżenta Abbord mal-Kursara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-issamija ta' Campus FM, nil-għawkom għal-darboħra għal-program Abbord mal-Kursar u l-Pirati miħaj Emmanuel Buttigieġ u mal-Liam Gawċi. Kif għamilna fil-programmi li għaddew, illum ħankullu din nesploraw vjaġġ partikolari u ħankullu tilħarsu lejn l-avventura tal-Kaptan Michele Picasso li fl-1794 kien involut fi vjaġġ intraprendenti ħafna madwar il-Mediterran li bieħ spiċċanki mbagħad ġab lejn Malta 59 il-sir li mbagħad kienu għall-bejħ. Ħanaraw allura biex x'kienu jgħaddu anke daw in-nies li kienu l-vittma tal-kursara Maltin, il-merkanzija umana. Picasso li kien oriġinarjament minn Ġenova, niżewweġ Malta fis-sena 1783 lil Anna Maria Cavasso. Li kienet bint kursari ukoll kif aċċennajna anki drabi oħrajn ewlien daw il-familji spiss kienu jkunu maqgħodin anki bil-legam ta' żwieġ. Nafu l-laqam li kellu Picasso, tazzu, jew forsi żgħażu skont kif wieħed jaqraħħa fil-manuskritt, u wieħed mill-iktar kursar attivi u fl-aħħar snin tal-ordni f'Malta, mexxa madwar 10 bastimenti fl-aħħar 11-il sena ta' żmien l-ordni f'Malta. U fl-1794, is-sena li ħan nifokaw fuq għallum, ħareġ abbord ta' xebek ta' 16 il-kanun. Li, dal-karattru żgur wieħed mill-iktar interessanti naħseb
li
wieħed jintaqa' miegħu.
Huwa kursar li kif qed inti perfettament fl-aħħar snin tal-ordni kien attiv ħafna. Ma kienx kursar straordinarju li rebaħ ħafna jew kellu isem kbir, qisu kien sejjer biex ikun tajjeb ħafna u jisu waqaf fin-nofs jew inkella ma nnexxilux. Kien kursar li imma ħadem ħafna. Dejjem attiv, huwa l-iktar kursar attiv li kien hemm, kien kursar li wkoll kien iġib ċertu portata. Kien ilu jaħdem bħala uffiċjal, imbagħad f'daqqa waħda fl-aħħar 10 snin, fl-aħħar 11 sena dejjem kien kaptan.
Beda mal-flotta tal-ordni allura?
Le, u kien m'għandniex evidenza, hemm il-mistoqsija li għadek kifett, veru mistoqsija interessanti ħafna. Din il-biċċa tax-xogħol li l-ordni setgħet kienet qisha il-post fejn dawn kienu jistħarġu biex isiru kull sara. M'għandniex evidenza tagħha. Imma f'kull reġjun ieħor f'kull pajjiż ieħor kienet tiġri.
Sewwa li inti titħarreġ. Li inti titħarreġ mal-flotta
uffiċjali, mal-flotta tar-re ta' Spanja, u mbagħad issir toħroġ waħdek. Insibuha ħafna. Aħna sissa għadna ma sibniex evidenza ċara. Hemm
l-evidenza aktar indiretta forsi.
Ija, hemm il-ħiel kif dejjem ngħidu hemm ħafna dokumentazzjoni imma din għadna ma sibniex. Manuel, il-raġuni li meta konna din niddiskutu x'tit li ħanamlu għal din is-sensiela li ir-raġuni li għażilna dan il-vjaġġ tal-1794 mhuwiex għax kien l-iktar vjaġġ li qatt inqabdu skjavi, għax infatti Guglielmo Lorenzi madwar 20 sena qabel dan qabad 99 skjaf u ġabu ma' Malta. Imma dawk il-99 kien qabadhom bastiment wieħed. Dan qisu beta jaqqat il-kupuni. Wieħed wara l-ieħor, wieħed wara l-ieħor.
Ftit.
U għalhekk huwa interessanti għax hemm ħafna. Każijiet differenti kif jinqabdu l-iskjavi. U allura huwa wkoll is-sabieħ tad-dokumentazzjoni li għandna f'Malta. Għax kif tkellimna f'programmi oħra, hemm każijiet oħra madwar id-dinja ma dawn id-dettalji ma ssibhomx madwar id-dinja għax id-dettalji speċjalment tal-iskjavi. Ħanitlu ħafna fid-dettall ta' x'kienet jiġri.
Mela huwa ħajsalpa fl-1794 kif
l-ewwel ta' Mejju.
Xebek Xebek huwa kbir żgħir.
Mela xebek se ta' jkun kbir xa ta' jkun żgħir. Kbir ma ħan ikunu qegħdin kbir ma kienx kbir biżejjed biex ikun fil-linja tal-battalja. Jiġifieri ma kienx ħajkun a capital ship biex nużaw terminoloġija Ingliża li ma stajċ tużax fil-battalji moderni, kien prattikament a military ship perfett għall-attakki żgħar. Id-dizin tiegħu huwa interessanti u naħseb ta' min jgħid żewġ kelmiet fuq. Id-dizin ġej mill-Afrika ta' fuq, mill-Alġerija. Huwa dizin tal-kursara tal-Alġerija li kienu rinomati daqs ta' Malta jekk forsi ħa ngħid erezija għal Maltin jekk mhux kienu aħjar mill-kursara Maltin. L-Alġerin kellhom dan ukoll, kellhom il-kostruzzjoni tal-bastimenti tagħhom kienu tajbin ħafna b'influenza Franċiża u ħarġu b'dan dan id-disin ta' xebek. Tant kemm kien tajjeb li l-Mediterran kollu
ikkupjaħ.
U dan ix-xebek ta' żgħażu kien kemm xejn żgħir, 16 kanun mhux ħafna.
16 kanun żgħir jiġifieri tara.
Ejja, ma kienx miż-żgħar, jiġifieri Valentini li tkellimna fuq fi programmi oħra kellu ħafna żgħar. Imma da bħala xebek kien hemm infatti anke Picasso stess kien ħajmex ix-xebek ikbar minn dan. 16 kanun ejja ngħidu biex nagħti eżempju, qisu kif taqbad titkellem tan-nofs.
U meta ngħidu xebek daħ jaħdem
bil-moqdif u kif ukoll bil-luħ. Imma li kellu interessanti kien li kellu id-diżinn ta' galera. Jiġifieri kellu ammont ta' kien ħajkun ħafif. Jiġifieri bil-qluħ kien jiġrisow. Kellu ukoll il-moqdif l-istess saħħa, jiġifieri l-istess vantaġġ li kellha galera. Iżda kellu ukoll il-qluħ bħal galera, il-qluħ li seta' kien kwadru ukoll bħal dak ta' fregata, jiġifieri qed qegħdin iżewġu ħafna mill-affarijiet. Imma l-iktar ħaġa importanti kien li l-kanuni mhux bħal galera, għax il-galera jew il-galjotta li dejjem insemmu jew il-fellukka. Jew li xprunara, il-kanuni kienu ħajkunu fuq quddiem. Allura inti tattakka biss minn quddiem, ma tistax tattakka mill-ġenb. Ix-xambek jew ix-xebek, il-kanuni kienu mal-ġenb bħal fregati tal-gwerra. Allura inti tista' tagħti bl-Ingliż jgħidu broadside u inti tista' tispara kien ħajkollok 8 kanuni f'daqqa. U tminja minnaħa l-oħra, allura jekk l-għadu ġi minnaħa l-oħra, miġiex naħad, inti tista' tattakkaħ fuq galera ma stajx. U tiddefendi ruħek ħafna ħjar.
Ma tista' nastampa ċara anke tal-bastiment li qegħdin fuq. Salpajna l-ewwel ta' Mejju.
L-ewwel ta' Mejju ħareġ mill-port u bħas-solt u bħal ħafna drabi daw ħajmorru lejn Lampedusa.
Il-post derigeru kważi dak.
Ejja, veru. U infatti kienet Albert Ganado tkellem fuq għadin Lampedusa minn dejjem kienet isa il-gżira li kienet parti minn Malta imma qatt ma kienet parti minn Malta. Sal-Ingliżi stess kienu pruvaw li din issir parti.
Forma ta' estensjoni.
Ija forma ta' estensjoni kien hemm ħafna pjanijiet għax inkella ħa noħorġu mis-suġġett. Imma li ġara mal-ewwel ix-xebek kien kbir biżjed li jmur lejn il-Levant. Iġbiri mur lej il-Greċja fejn sintendi kien ħajsim ħafna prizi aħjar. Imma mill-ewwel għamel biċċa ta' xogħol li dan it-tip ta' xogħol kien ilu ma jsir mill-kursara Maltin, kien xogħol li kien isir fi żmien Romegas, fil-bidu tal-kors u fl-aqwa.
200 sena qabel.
200 sena qabel, jew inkella ħa tas-seklu 16. X'għamel dan? Dan abbat dak kellu 60 ruħ abbord. Abbat grupp ta' 12 bi wieħed u ieħor hekk armhom sa snienhom bil-pistoli azzarini x'għabel u niżilhom l-art.
So ġri minn Lampedusa erħewla lejn l-Afrika.
Irħolla lejn l-Afrika ta' fuq. Irħolla lejn l-Afrika ta' fuq u niżel in-nies l-art. Biex ifittxu. Għal dawk li jkunu ġejjin mill-pellegrinaġġ lura minn Mekka.
li jiet jamlu il-pellegrinassa u il-karavana.
Il-karavana, daw l-estowa.
Fuq l-ġmla.
Fuq l-ġmla.
Il-ġod desert.
U daw, daw, waħde, u dejjem kien kont issib jew xi ħadd li jintilef, jew xi tnej. U infatti da innexxielu isib tnej li kienu intilfu minn mal-karavana li kienu ġejjin lura minn Mekka, intilfu mitlu fin bil-ġuħ, bil-aċċ. Daw kienu perfetti bl-Ingliż ripe for the taking għas-soldati jek nistgħu ngħidu lhom hekk jew il-baħrin ta' Picasso. Dok mal-ewwel qabadhom u tellaħħom abbord.
Ġiet immaġina grupp ta' rġiel m'għandux 12 jidħlu jinżlu fl-art l-Afrika ta' fuq dej venture fid-desert.
Dej venture fid-desert da ssibu fid-desert mal-kosta.
Mal-kosta
imma issibhom li jitlu ġo villaġġi.
Azzur.
Għandek hemm każijiet fej isib il-berbers, jaqdu l-berbers. Ġiri u jispjegalek li qed itella l-pakkuttilja abbord dawn il-lutenant li kunet juhu ħsieb dan il-landing party li kunet qegħdin taħt il-kumand ta' dan il-lutenant kien imexxihom u jduru eżempju jsibu xi encampment tal-berbers. Jaqduhom skjavi imma wkoll li kollhom l-affarijiet ġiri l-pakkuttilja li kienu ssibajk fid-dokumenti, eżempju xi kamp tal-berbers għax tuża ħabbord inti waqt il-maltemp biex taħti l-iskjavi xi borom li u daw issibhom ukoll fis-subbastet inibiħħuhom.
So. U għala f'dal każ sabdu ġiex povri.
Daw ġiex povri li
Mekka.
Fil-bidu ta' mejju daw diġà maqbudin skjavi u kien ħajkoll u kienu fost l-ewwel tnej minn dawn il-ħafna li ħajbdew jinqabdu.
Minn hemmhekk ġifieri reġgħu salpa.
Minn hemmhekk hija ħarġu fuq il-baħar u saħġu n-newisu ma beda jsib xejn. Imbagħad jaqbdu bastiment żgħir li hija ġerma kien jgħidula, tip ta' bastiment tal-merkanzija żgħir u mal-ewwel inqabdu dak li qed tiġri ħafna li inti meta tara bastiment Malti. U daw kienu jkunu merkanti żgħar. Bastimenti żgħar, jiġifieri li ma kienx ikun ikbar minn luzzu kbir. Għaliex ħadd iġġielet. Meta għandek xambek b'16-il kanun. Jarrendu u kienu sabu l-kru kienu 8 u qabduhom mal-ewwel bħala skjavi. Il-bastiment ma żammuhx għax kien pratikament ma jiswa xejn. U allura itellawhom abbord. Il-biċċa kienet ukoll li darba minnhom ukoll sabu raw bastimenti ieħor. U dan huwa importanti li nibdew nitkellmu fuq ġili semmejnija, jaqbdu dan il-bastiment u xin jaqbdu dan il-bastiment isibu li daw kienu Griegi.
Il-famużi Griegi.
Il-famużi Griegi. X'tagħmel? Aqbad u ħallihom fil-paċi, tmissomx. U ħanitkellmu ħafna iktar tard fuqha.
Però ma kienux Griegi biss fuq abbord.
Ija, għax inti mbagħad li jiġri hija li kien ikun hemm min li jkun merkant. Il-tork u biex kun jgħanajdu jisu kollu mod biex jaħrab, il-kru kollu kien ikun Greek. Ħalli il-Maltin
xini telaw. Ija
speċi ta' garanzija. Iżda mhux meta jkollok lill-Kaptan Picasso li huwa daqshekk jgħanajdu jaħdem ħafna f'dan il-mestier. F'dan il-mestier. Huwa importanti imma li ngħidu li dan hija tisalpa issa mill-barbarija ta' fuq lejn il-Levant fejn hemm żgur ħajqbad ħafna iktar.
Tajjeb. Inħalluhom naqra hawnhekk ħalli fuq ftit tal-pawża ta' mużika u nerġa' nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Nil-awlura l-semija ta' Campus FM għal-program Aboard mal-Kursar għal-Pirati. Qabel ma waqafna l-dik il-waqfa mużikali, konna qegħdin insegwu l-avventuri tal-kaptan Kursar Picasso u ċurma tiegħu fis-sena 1794. U ħallejnihom illi kienu qed isalpaw mill-Afrika ta' fuq lejn il-Vant u qabdu x'ebek żgħir, qabdu ftit il-sira u ntaqgħu wkoll ma' bastimenti ħor Greek. Il-Griga ħallewhom, però kien hemm merkant Tork li qabduh. U interessanti l-merkanzija tiegħu ħaduha wkoll, kien Ross.
Ija.
Ġifieri jistgħu jikluhuma stess, ma jistgħu anke jbijaw dan il-prodott.
U għadek kif qed aċċennajt xi ħaġa interessanti, li kien qed tiġri wkoll li inti meta taqbad ċertu merkanzija u taqbad ċertu skjavi, kien jaqbillek ukoll li tbiħhom malaj.
Allora, għax għandhom xi ħdax il-sir.
Il-sir, enti, allora il-bastiment qed jikbe.
Anke ma' 60
ma' ċurma. Ġifieri għandek 60 ċurma, għandek l-iskjavi. U l-iskjavi ma tistax tħallihom u ssawwathom u tħallihom bil-ġuħ, trid taħsilhom. Ġifieri għandna ġifieri kollok il-kont tas-sapun tal-iskjavi. Trid taħsilhom, trid tihom x'jieklu, trid tihom il-ħobs, trid tihom l-ilma, l-ilma huwa skarsa abbord. Allura enti li jaqbillek li teħles. Allura ġili kienu kien hemm Grigi għaddejjin, bastimenti, u tgħidulhom isma' għandi żewġ tiskjavi tridhom, ibbiħħuhomlhom u jieħu l-flus.
Fil-fatt hekk jiġri hawnhekk u xef.
Iva, wieħed minn dawn l-iskjavi li qabdu biħħuhom lill-kaptan ta' bastimenti ieħor għal 400 pjastra. Il-pjastra hija l-karenzija jgħin ngħidu
tal-Imperu
Ottoman. Li ġara imma Picasso baqa' sejjer lejn il-vant. U meta il-log jew il-ġurnal tal-bastiment jgħidlek isma' aħna din lej Beirut, lej Ċipru. Dak il-ħin inti meta tibda f'moħħok tibda tirrealizza li aħna għandna nafu u anke il-Gran Mastri stess kienu jiktbu lill-Papa, isma' aħna ma nerżqux lejn l-hemmhekk, u mbagħad tibda tara daw l-affarijiet, imma kienet ovvja. Bil-fors. Għala, għax hemmhekk kellek ix-xwieni l-importanti li qed tilqu mill-Lixandra lejn Rodi għall-Konstantinopli. U nixtieq li semmija jimmaġinaw il-ħamsa ta' filgħaxija qegħdin nitkellmu lej Ġunju u dan Picasso jilmaħ sakkolleva li attiv ta' bastiment tal-Vant li u da jirrealizza li dan biċċa priża tajba. Jagħti l-ordni biex inti qabel battalja inti kien ikollok ħafna attrezzi biex issalpa. Qabel battalja inti trid tneħħi kollox u tipprepara biss għal battalja, anke l-luħ it-tella. Ħalli inti meta tispara il-kanuni l-ixrar ma jqabdux il-luħ. U da jagħti l-ordni li biex jippreparaw għal battalja u anke jagħtu l-ordni li jxelu l-miċċa. Hija prattikament hija biċċa ħabel li jkollu ħafna salfer miegħu l-Ingliż jgħidulu slow match, jaqbad bil-mod il-mod, biex inti żomma f'idejk dejjem tonfoħ fuqha l-artillier jonfoħ fuqha biex iżomma mhix ogħla ħalli x'injat l-ordni l-kaptan tispara mal-ewwel il-kanun.
Sakoleva hija bastiment kbir.
Kemm pjuttost kbir bħala merkanzija huwa ġifieri li għandna każijiet fejn jinqabad mill-Maltin u jinnexxielhom isalpawh mill-Vant għal Malta. Tant kemm kien kbir, jiġifieri mhux bħal Ġerma ta' qabel li semmejna li abbandunaw għax kienet żgħira wis. Li daw lesti għal battalja u l-bastiment li jħor beda jipprova jagħti sinjal lil dawn il-Maltin isma' aħna Grigi tisparawniex. Bil ejja ngħidu forsi l-adrenalina, forsi minn kollox, niżla x-xemx, hemm idlam, u għalhekk il-Grieg indunaw li l-Maltin ħajsparawlhom għax immaġinaw intom ix-xrar qed innemnem dik il-miċċa tal-artillier għandu tminja. Għandu tminja din jiġu, eżatt. Daw qegħdin jgħidu, il-Maltin ma tawx każ jisparaw il-kanuni. Xin jisparaw il-kanuni jaqbżu il-Maltin fuq ix-xini Grieg u dejjem kunu ċerti li daw kien ikollok ħafna li jridu jaqbżu għax min jinżel l-ewwel ħajjieħu bonus Minant il-kaptan.
Il-performance bonus.
Eżatt. Il-azzarini kolla jisparaw u dafdaqqa waħda. Il-realizzaw, xin qabżu realizzaw li tela fuq bassiment Greek.
Komplikazzjoni.
Komplikazzjoni spettakolari, ma xinti il-kaptan Greek irrabjat bil-rawa fħallu joħroġ passaport ta' Malta li jinti ma tistax tnisni. Da Picasso xin jirrealizza hekk għandu żewġ ngħidu
għażliet
xi għażel, waħda jitlaqlem jew l-oħra jkun jipprova jkun ċert għax da kien hemm ħafna passaporti folot. U Picasso ma kienx kien naqas Antumas u da ma jagħtix każ jarresta l-bastiment u jipprova jmur isib gżira biex jiċċekkja gżira fil-viġin biex jara li kollox ikun. So, għax da għala għamela u koll, għax rridu, għax dettalji kollha importanti biex tifhem ukollux għaliex qed jagħmel. Tasab 4,000 pjastra abbord. Allura għand mela da merkant, da għandu x'jaħbi u qed jipprova insomma u jaqbad jiġdu lejn gżira u jara li kollox orajt. X'in jinżlu lejn dik il-gżira ikkompli jirrealizza li veru dan u għagrik ma jista' jmiss xejn u anzi kellu jagħti l-flus lura li kien diġà tal il-Baħrin li kienu qabżu fuq il-bastiment l-ewwel.
Ma ġetux tajba di.
Assolutament ma ġabetux tajba.
Issa f'dal-każ anke l-immaġina jista' jkun liable li jiġi mfittex.
Ma l-ewwel. Allura di kienet ukoll il-biża li ħajkollu għax da sħabu lura Malta jaf kemm il-darba għalha fuq wiċċhom ħabba di. Ġietu tajba li ma qatel il-ħadd. Għax il-Maltin kienu mhux kienu tajbin, kulħadd kien jagħmel għadi, jekk inti trid taqbad l-iskjavi ma tisparax lejn
sidrom
lej iċ-ċurma, tispara lej l-uħ, lej l-ħbula, lej l-arblu, lej t-tmun.
Biex
tipparalizza il-bastiment. Li ġara ftit wara u l-istess huwa każ interessanti lej Ċipru jaqbdu Pollakka. Again, bastiment ftit ikbar minn sa kollega qed nużaw ħafna terminoloġija teknika. Imma nuħu gost insemmi għax da mhux il-bastimenti mhux kollha l-istess. U bastiment jismu Pollakka u sa kollega itik idea ta' minn fejn ġej, ta' x'tip u ta' kemm għandu kobor, kemm għandu kanuni. U jaqbdu insomma din il-Pollakka u di l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid illum. Sistema li għalina bajnejn tas-seklu 21 tidher stramba. Naqabdu dan il-bastiment. L-istess ġliet u xin jitilgħu isibu li Baħrin kollha Griegi il-merkanzija nofsa Griega u nofsa Torka. U x'jagħmel Picasso? Il-parti Torka dik tmiss lilu.
Eżatt.
Imma issa immaġinaw li trid toqgħod toqlaħħa, toqgħod ġorra minn fuq bastimenta liħor f'snow f'baħar, f'baħar infestat minn bastimenti tal-gwerra Torok
mejtin
tal-għadu biex jiġu għalik. Xi trid tagħmel? Sempliċi, taqbad il-pistola, tippuntah lejn il-kaptan Greek u tgħidlu isma' jiena ma ħammislek xejn. Din il-merkanzija tiswa għall-argument 100 pjastra, tieni 100 pjastra għax dik hija tiegħi. Sinti di laqqas bessejta għada
fil-mek
fil-gabina. Tini mit pjastra u inħallik bil-kwiet ma noħodilekx u terġa s-sir tijak. U da jek għamil. Da għabat għamil taħ mit pjastra u Picasso kull ma għamil kien qabes fuq il-bastiment kem ikkarga il-pistola minn għar ma spara għala il-flus u telaq lura. Qabel ma jitla imma kien edukat bisejjet li jiktiblu karta irċevuta żgħira li jiena l-Kaptan Picasso kienet issir ħafna din kull bastiment jiena l-Kaptan Picasso kursar Malti għadni kif xtrajt din il-merkanzija nitlob lil-ħuti il-kursara Maltin lil dan il-kaptan sakemm jasal fil-port ma jerġawx jaqbduh.
So worried, well, minnu ma taħx vitma darbtej.
Ma jinxtaraġ darbtej il-merkanzija. Ija il-sistema tal-Mediterran li għalina kosi ġiblek dbissima. Imma kienet il-ħobza ta' kull-jum għal-ħafna kursara Maltin.
U taħli rċavuta ma żam kopja u allura x'għandna nisibuha f'dokumenta hawnhekk. Eżatt,
ara kemm sabiħa. Li inti għandek iż-żewġ kopji, l-iskrifan kien ikun ikollu ħafna xogħol x'jagħmel. Fost l-iktar naħseb xogħlijiet li kienet tadbatija. Irid jikteb kuljum il-ġurnal li qed nieħdu dal-informazzjoni, irid joqgħod jikteb l-irċavuti, joqgħod jikteb il-flus, jiċċekkja jekk hemm xi ħadd seraq xi ħaġa irid ikun hu li jħossib dawn l-affarijiet. Eh, kollu għaddej l-iskrifan.
Forsi naħseb biex daqshekk fih mhux glamorous. Però insomma kieku ma kienxu minn
m'għandniex dell-informazzjoni kollha.
Tajjeb, semmija aħna ħanifqu hawn illum meta nintgħawel ġimgħa d-dieħla ħankomplu insegwu dan il-vjaġġ li x'fadalna aktar avventuri tal-Kaptan Picasso u ċ-ċur Mattiew x'nesploraw. Sada tant nirringrazzjawkom u nintgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-kursara u l-pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. Privateer, we will go. Privateer.